Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Šta balkanskim državama donosi susret s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom? Kako je pritisak javnosti ipak zaustavio prijem četničkog vojvode Nikole Poplašena u Agenciju za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine? Ko sve i kako zarađuje na mukama izbjeglica s istoka, te šta se sve moglo napraviti za novce koje je država Srbija potrošila na marketing?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čelnici država Zapadnog Balkana okupljeni na predsjedničkom procesu Brdo Brijuni i za zatvoreni su vrata razgovarali u Zagrebu o sigurnosti i izbjeglicama euroatlantskoj i evropskoj perspektivi regije. Uz njih su i američki potpredsjednik Joe Biden, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i austrijski predsjednik Heinz Fischer. Skup je pratio naš novinar Eni Zebić.
Nastavak jačanja transatlantskog partnerstva Sjedinjenih Država i Europske unije, njihova zajednička predanost europskoj i euroatlantskoj budućnosti država jugoistoka Europe. To je bila poruka koju su, obraćajući se zajedno novinarima po završetku samita, poslali su predsjednici Brdo Brijuni procesa, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i slovenski predsjednik Borut Pahor, ali i dvojica ljudi koji su stajali pored njih, američki potpredsjednik Joe Biden i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Hrvatska predsjednica iznijela je zaključke današnjih razgovora.
Iako je proces proširenja Europske unije djelotvorno sredstvo transformacije i modernizacije država kandidatkinja, predanost ovom procesu nadalje treba ojačati. Ovaj se proces mora smatrati ne samo tehničkim, nego i političkim procesom od najvišeg značaja.
Otvorenim pitanjima treba se baviti u skladu sa međunarodnim pravom i u duhu dobrosusjedskih odnosa. U ekonomiji treba surađivati na regionalnim infrastrukturnim projektima, u prvom redu energetskim. Dogovoren je operativni dijalog Sjedinjenih Država, Europske unije i država regije u borbi protiv globalnih sigurnosnih prijetnji.
Združeni u jedinstvu i solidarnosti, izgroženi brutalnošću terorističkih napada u Parizu, kao i terorističkih čina u Ankari, na Sinaju, u Bejrutu i Bamaku, pozvali smo na učinkovita i djelotvorna globalna rješenja usmjerena na rješavanje uzroka radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma koji utječu na sve nas. Ključna je šira međunarodna suradnja kao i bolja koordinacija i razmjena informacija među policijskim agencijama.
Američki potpredsjednik Joe Biden snažno je podupro Brdo Brijuni proces i njegove ciljeve. Nikada ne govorim drugim državnicima što je za njih najbolje, ali iz naše perspektive članstvo država regije u Europskoj uniji i NATO-u najbolji je put prema stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu. Pristupni proces tjera zemlje na zahtjevne, ali nužne reforme, a te zemlje moraju donositi teške odluke. Biden na tom putu obećava snažnu američku pomoć. Vrata NATO-a ostaju širom otvorena svim državama regije. Sjedinjene Države snažno podupiru članstvo Crne Gore u NATO-u. Pozdravljaju što je Crna Gora potpisala sporazume o granici sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Albanija i Srbija razmijenile su povijesne posjete, podsjetio je američki potpredsjednik. Mi to podupiremo kao ohrabrujuće znakove pomirenja, ali još mnogo toga valja napraviti. Uvažavamo i pozdravljamo korake koje su napravili Kosovo i Srbija kako bi surađivali na obostranu korist. Znam da je sve to daleko od završetka, ali dijalog je uspostavljen i on se nastavlja. On je dodao kako je Bosna i Hercegovina primjer zaostajanja u procesu jer reforme traju predugo. Narod je zaustavljen jer su vođe prespori, kazao je. Biden je izrazio nadu da će napretka biti u Makedoniji, da će spor sa Grčkom oko imena biti riješen. Neizostavna tema bila je i energetika, gdje je Biden naglasio nužnost dobivanja energenata iz više izvora, kako nijedna zemlja ne bi u buduće mogla biti žrtva manipulacije. Supredsjednik procesa Borut Pahor poslao je zajedničku poruku svih sudionika. Učinit ćemo sve kako bismo ojačali suradnju prema miru, sigurnosti i blagostanju u svjetlu euroatlantskih integracija. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk snažno je podupro sve ciljeve Brdo Brijuni procesa, a iskoristio je prigodu i da se povodom rušenja ruskog aviona založi za hladne glave i korištenje svih kanala komunikacije kako bi se smanjilo tenzije. Samo je jedan način da se takvi incidenti u buduće izbjegnu. Svi potencijali trebaju biti koncentrirani na borbu protiv Islamske države i to treba biti zajednički cilj. Nikada neće biti koalicije za borbu protiv umjerene sirijske oporbe i to svatko mora razumjeti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini neće postati Agencija za razvoj ravnogorskog učenja, kazao je našem radiju zastupnik Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Denis Bećirović. Taj skupštinski dom kasno sinoć uspio odbiti prijedlog da se u pomenutu agenciju imenuje Nikola Poplašen, četnički vojvoda i nekadašnji predsjednik Republike Srpske, kojeg je s te funkcije maknuo visoki predstavnik Carlos Westendorp. U razgovoru s Marijom Arnautović, Denis Bećirović je ovako objasnio odluku predstavničkog doma koja je suprotna onoj usvojenoj u Domu naroda.
Nakon vrlo oštre rasprave u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na inicijativu upravo nas iz kluba SDP-a Bosne i Hercegovine, na kraju je odbijena inicijativa da četnički vojvoda Poplašen uđe u Agenciju za visoko obrazovanje. Kao poslanik javno sam rekao da je to neprihvatljivo, da u Bosni i Hercegovini i među Bošnjacima i Hrvatima i Srbima i ostalim ima puno obrazovanih i čestitih ljudi koji svoju ni političku ni profesionalnu biografiju ne vežu za fašističke pokrete iz Drugog svjetskog rata. U tom smislu neprihvatljivo je ono što je uradio Dom naroda, da je bez jednog glasa protiv u tom domu izglasan da u Agenciji za visoko obrazovanje bude čak i četnički vojvoda. Međutim, sve je to rezultat nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini. To sam javno rekao. U Bosni i Hercegovini niko nije reagovao kada je u Srbiji donesen zakon o rehabilitaciji, kada je viši sud u Beogradu u maju ove godine proglasio rehabilitaciju Draže Mihajlovića. To nije rehabilitacija samo jedne ličnosti, već rehabilitacija čitave jedne četničke ideologije, a u suštini te ideologije je ekspanzionizam. Dakle, i to prije svega na račun države Bosne i Hercegovine i drugih država u jugoistoku Europe. To moramo dakle znati kako bismo prepoznali sve te opasnosti.
Ipak neke kolege iz skupštinskih klupa, vaše kolege su branile ovu odluku Doma naroda. Zbog čega?
Bilo je i onih koji su pokušali da odbrane to nekim tehničkim, proceduralnim i drugim razlozima, međutim sve su to bili argumenti na staklenim nogama. Na kraju smo uspjeli da snažnim argumentima ubijedimo da ogromna većina u predstavničkom domu odbije jedan takav prijedlog. Dakle, neprihvatljivo je da se, da tako kažem, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja pravi Agencija za razvoj ravnogorskog obrazovanja.
A kakva je dalje procedura? Postoji li mogućnost da Nikola Poplašen ponovo bude kandidat?
Pa naravno, sve je u rukama vladajućih stranaka. Ako se dogovore da napravi neki takav kompromis ponovo, to je moguće. Međutim, s obzirom da je to juče palo na predstavničkom domu, s obzirom na kompletnu reakciju ne samo nas iz SDP-a, već cjelokupne javnosti u Bosni i Hercegovini, mislim da će to sada puno teže proći.
Pomenuli ste javnost, koliko je zaista pritisak javnosti koji je, možemo reći, u ovom slučaju bio prilično veliki uticao na jednu ovakvu odluku?
Pa u svakom slučaju dobrim dijelom je uticao. Kao i u svakoj drugoj državi, tako i u Bosni i Hercegovini, glas građana, glas javnosti se itekako pita, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali kada se ljudima predoče sve činjenice, kada se i mediji uključuju u određenu stvar, jasno je onda da ni vladajuće stranke ne mogu raditi ono što su zamislili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu je održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća na kojem je Bosna i Hercegovina definisana kao republika u sastavu buduće federativne Jugoslavije. Taj dan se u Bosni uvijek obilježavao kao dan državnosti i danas je tako, ali samo u jednom dijelu države,
Iz nepoznatih razloga zvanična Banja Luka ga ne priznaje, pa čak ni član državnog predsjedništva Mladen Ivanić. Ove godine polovični dan državnosti poklapa se sa 20. godišnjicom Dejtonskog sporazuma, podsjeća naš novinar Ivan Katavić.
Odlukama Zavno Biha obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine. Nakon srednjovjekovne samostalnosti proces je nastavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a bit će završen integracijom države u Europskoj uniji i NATO savezu, mišljenja je Mirko Pejanović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
On je stvorio jednu pretpostavku u čijem realizaciji i ostvarenju učestvuje institucije međunarodne zajednice, a to je da Bosna i Hercegovina u miru prođe kroz ili izvede proces integracije u Europsku uniju i NATO savez, kada će se u osnovi kroz europske standarde dograditi Dejtonski mirovni sporazum u svim aspektima, pa i aspektu ustavnih reformi. Time će zapravo Bosna i Hercegovina doći do one tačke koju zovemo kraj historijskog procesa internacionalizacije bosanskog pitanja, to znači izgradnje države Bosne i Hercegovine do njene samoodrživosti kao članice Europske unije i NATO saveza.
Integrirana Bosna i Hercegovina u kojoj će svi narodi imati jednaka prava može ići naprijed. Na takvim postulatima utemeljene su i odluke Zavnobiha, ocjena je Marinka Pejića, predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća. Ovakve vrijednosti danas u Bosni i Hercegovini ozbiljno poljuljane, dodaje Pejić.
Nadam se u skoro vrijeme da ćemo se ipak mi uključiti u Europsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu nema alternative, a onda ćemo se morati uklapati u njihove standarde i čini mi se da bi to bio način da se Bosna i Hercegovina integrira, da se na neki način osigura bolja budućnost za Bosnu i Hercegovinu, bolja budućnost za omladinu.
Budućnost Bosne i Hercegovine ovisit će o radu njenih političara. Ta budućnost mora ići u smjeru zajedništva, a ne podjela, naglašava Zijad Hasić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Svaki dan je bitan za Bosnu i Hercegovinu, da institucije njene svakog dana neposredno rade na zadovoljenju potreba svoga građanstva, ali i afirmisanju i jačanju Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države.
Hilmo Neymarlija, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava kako su odlukama Zavnobiha udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, ali još važnija je činjenica da je Bosna i Hercegovina po prirodnom pravu zemlja, odnosno temeljna jedinica ljudske stvarnosti koju je nemoguće dijeliti.
Zemlje ne nastaju voljom jedne generacije, tako da ne mogu niti nestati voljom jedne generacije. I kao što se atom kao osnovna jedinica fizikalne stvarnosti ne može dijeliti, ne može se dijeliti ni zemlja kao osnovna jedinica ljudske stvarnosti.
U tom kontekstu potrebno je razdvojiti probleme države i zemlje, dodaje Neymarlija.
Svi imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina jedan univerzum, međutim naša je nevolja što smo se našli u vremenu obnavljanja državnosti Bosne i Hercegovine u širim okolnostima u kojima su i zemlja i država gubile nešto od svojih bitnih značenja iz prošlosti.
Za razliku od federacije u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, 25. studeni je radni dan lišen praznične atmosfere. Republika Srpska svoj praznik obilježava 9. siječnja u znak sjećanja na 92. godinu kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sama činjenica da se Dan državnosti ne slavi u cijeloj Bosni i Hercegovini i sporenja o tome postoji li neki datum koji bi bio prihvatljiv za sve građane ove države, podstakli su i brojne vaše komentare na društvenim mrežama našeg radija. Dok Rasima poručuje na našoj Facebook stranici Sretan dan države Bosne i Hercegovine, Miro odgovara.
Malo čudno, hoće li da baštine odluke i tradiciju države koju su u krvi rasturili, na što se Goran nadovezuje riječima. Hoćeš zajedničku Bosnu, ali odluke da donosi samo SDA ne ide.
A na uporne tvrdnje predsjednika BH entiteta Republike Srpske Milorada Dodika da insistiranjem na danu državnosti doprinosi podjelama, naš čitalac Zijad mu odgovara opaskom.
Trebao si doći na prijem Milorade, pozdraviti se sa svim tim svjetskim diplomatama, odavno već nisi imao takvu priliku. Djeluješ usamljeno i odbačeno.
A hoćeš pare da uzimaš, platu redovno iz Bosne, svi nacionalisti, bilo koji da su, idite u džunglu i pustite Bosnu i Hercegovinu sa svim narodima dobrog srca da žive. države. Javljaju se u sličnom tonu Suvada i Emira.
Bosna imala svoje kraljeve koji su život dali za zemlju i narod. Ovi kriminalci, islamisti, nacionalisti rade za tuđe interese protiv svega onoga što su vladari stare Bosne željeli narodu i državi, primjećuje jedan od naših čitalaca.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare. Ostanite s nama.
Uz Dan državnosti bosanski Franjevci poručuju da smo, citiram, zanemarivanjem naše prošlosti i identiteta došli do toga da današnji političari ne vide dalje od 90. godina prošloga stoljeća. Kustos muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici, Prajanko Ljubos, precizira kako su preduboki korijeni države Bosne i Hercegovine, a ne oni političkih stranaka i sistema. To građani bi napokon trebali shvatiti, jer tek tada mogu vjerovati da će Bosna i Hercegovina opstati i živjeti neki bolji život, kazao je Ljubos za portal Klikspa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Proteklih dana smanjen je broj izbjeglica koje iz Makedonije pristižu u Preševo, pa se na ulazu u mjesto formirala kolona od 100 autobusa koji čekaju nove putnike za prijevoz prema Šidu. Sudeći po tome da su vozila iz svih krajeva Srbije, jasno je da prijevoz izbjeglica predstavlja unosan biznis, kaže naš saradnik Branko Vučković.
U prihvatnom centru u Preševu jutros je bilo manje izbjeglica nego autobusa koji su na lokalnom putu čekali nove putnike za prevoz prema Šidu. Nervozu zbog manjka putnika dodatno je povećala odluka opštinskog veća Preševa da uvede taksu za autobuse koja se kreće od 12 do 18 hiljada dinara dnevno u zavisnosti od veličine autobusa. U lokalnoj vlasti tvrde da su autobusi koji prevoze izbjeglice na lokalnim putevima napravili štetu od 1 milion evra, zbog čega su se odlučili da uvedu taksu od koje će bar delimično sanirati oštećenja. Pokušali smo od prevoznika da saznamo da li će zbog novih taksi poskupeti karte za izbjeglice, koje su do sada koštale između 20 i 25 evra, ali niko od vozača nije bio raspoložen da govori o tome, pravdajući se da nemaju ovlašćenja za to. Najveći autoprevoznik u južnom delu Srbije, Niš Ekspres, uključio se u prevoz izbjeglica tek pre nekoliko dana sa nekoliko autobusa, jer je prema navodima Dragane Miljković, pomoćnice generalnog direktora za odnose sa javnošću, njima do sada bio onemogućen prevoz izbjeglica.
Bez obzira na činjenicu da smo najdominantniji prevoznik sa 65 godina iskustva na jugu Srbije, da imamo blizu 400 vozila u voznom parku, da garantujemo sigurnost i bezbednost našim putnicima, uleteli su razni prevoznici i to je, pravo da vam kažem, vrlo organizovan sistem dole uspostavljen.
Naša sagovornica kaže da je Niš Ekspres, koji ima direktnu liniju Bujanovac-Beograd, prevozio sve putnike po istoj ceni, a da je izbjeglicama već na početku izbjegličke krize omogućio niz pogodnosti. Uprkos tome isključen je iz prevoza izbjeglica, a o razlozima ona ne želi da nagađa.
Mi smo naše putnike sve, bez obzira iz koje zemlje dolaze, prevozili po ceni karte od 2000 dinara Bujanovac-Beograd. I to u dinarima. Mi smo za izbjeglice, kada je krenuo taj talas, opremili i dve tuš kabine, žensku i mušku, omogućili im besplatan Wi-Fi i neke druge pogodnosti, prostoriju za preslačenje, za to da se sklone majke sa decom itd. A onda su nas totalno stopirali i ceo prevoz iz Preševa su preuzeli nekakvi privatnici sa po 2-3 autobusa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Savjet za borbu protiv korupcije u Srbiji najavljuje izvještaj o medijima u kojem među ostalim stoji da je država za 4 godine na marketing potrošila 800 miliona eura. To je skandal koji ne smije proći bez posljedica, izjavili su sagovornici Zorana Glavonjića, koji kažu kako je za te pare Srbija mogla dobiti najmanje 200 kilometara dobrog autoputa, čak i kad bi ga plaćala po najvišoj cijeni.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao.
Ne da nije fer, nego to nije normalno. I to treba zakonom zabraniti.
jedino ostaviti mogućnost javnim preduzećima koje su na tržištu da se oglašavaju. I to na vrlo ograničen i vrlo kontrolisan način.
Prema podacima koje je iznala Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
Pa dobro, ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na šta je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer, da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi, to je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dosta ćemo mi to plaćati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen. Obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Savet je na više od 120 adresa poslao zahtev za podatke o oglašavanjima, donacijama, publikovanjima, pres klipinzima, a među onima koji još nisu dostavili podatke, kako je navela Miroslava Milenović, su Telekom Srbija, Srbija Gas i Informatika Novi Sad. Također u ovom izveštaju upadljivo je da su veliki korisnici budžetskog novca televizija Pink, Tanjug, Radio Televizija Vojvodine, Radio Televizija Srbije, Novosti, Politika. Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd-Bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi. A to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima i tražiti mehanizme. Društvo mora da nađe mehanizam da se te stvari stave pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom važno je za kosovske Srbe, kojima bez tog okvira nije moguć opstanak, kaže u razgovoru za naš radio zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. On upozorava da će briselski sporazum i sam dijalog o normalizaciji izgubiti svaki smisao ukoliko Ustavni sud Kosova donese odluku da se suštinski dijelovi sporazuma moraju mijenjati. Stojanović je našoj saradnici Amri Zeineli ipak naglasio da je u ovoj situaciji najvažnije održati stabilnost u zemlji.
Vrlo je važno da proces dijaloga koji se desio i sporazum koji je napravljen se nastavi. Ja ne vidim šta je alternativa dijalogu. Kada pričamo o zajednici, zašto je zajednica toliko važna, Srbi u ovom kapacitetu i političkom okviru u kojem danas živi i deluju na Kosovu ne mogu da prežive. To je glavni problem zašto mi insistiramo na tome da se zajednica formira. Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju, kao što je to opština Klokot, kao što je to opština Ranilu, kao što je to opština Parteš. Te opštine, opština Novo Brdo, te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Klokot. Oni sa tim ne mogu da urade ništa.
Kako da bi se njima pomoglo preko zajednice?
Upravo bi zajednica radila ono što oni danas ne mogu da rade. Pružali bi im podršku, tehničku, ali i finansijsku, jer će zajednica imati veći kapacitet da bolje planira, da bolje promoviše određene projekte.
To vam planirate da finansirate inače zajednicu, na koji način?
apsolutno je predviđeno da zajednica bude finansirana iz budžeta Republike Srbije. To je takođe jedan vrlo važan element o kojem se nije govorilo, oko kojeg se često stvara teorija zavere. Danas Srbi na Kosovu ne bi preživjeli da nije tih plate iz budžeta Republike Srbije. 80% života Srba na Kosovu danas se finansira iz budžeta Republike Srbije.
Rekli ste da 80% Srba na Kosovu zapravo živi zahvaljujući platama iz budžeta Republike Srbije. To su ljudi koji rade u ustanovama, zdravstvo, obrazovanje.
Postoji zdravstvo, postoji obrazovanje, postoji lokalna samouprava po mreži lokalnih samouprava koja funkcionira sada pre 99. To su svi radnici koji su ranije radili u lokalnoj administraciji, a koji su napustili posle 99. godine, odnosno ne rade više u tim gradovima, nego su izmešteni po raznim lokalnim sredinama. Takođe, pričamo o bivšim radnicima termoelektrana i oni opstaju isključivo zahvaljujući dobroj volji rukovodstva i Elektroprivrede Srbije da ti ljudi ne ostanu bez svojih primanja i da samim tim ugase njihovu mogućnost da na ovom prostoru prežive.
Da li to znači da je neminovan uticaj Beograd na Kosovu putem srpskih predstavnika na Kosovu?
Okreće se stvar na opački. Sasvim je prirodno da srpski narod bude vezan sa Beograd. Šta ima prirodnije od toga? Gledam nove sporazume koje se prave između Kosova i Albanije. Svaki dan gledam novu saradnju u obrazovanju i svemu i svačemu. To je prirodno, to je normalno, ali nije normalno da Srbi žele i da imaju direktnu, jasnu, otvorenu vezu sa kim god žele.
Čuli ste Branimira Stojanovića, zamjenika kosovskog premijera, s kojim je razgovarala Amra Zejneli. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 100 poljoprivrednika zajedno sa mehanizacijom proveli su noć pod policijskom blokadom kod mjesta Ćenta u Vojvodini, 40 km udaljeno od Beograda. Nezadovoljni planiranim izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su već ušle u parlamentarnu proceduru, oni su iza svih mjesta širom Vojvodine krenuli u protestnu vožnju do Skupštine Srbije. No, kaže Milan Nešić, spriječeni su na domak cilja.
Nezadovoljni planiranim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su već ušle u parlamentarnu proceduru, oni su iz svojih mjesta širom Vojvodine traktorima krenuli u protestnu vožnju do Skupštine Srbije. Osim kod Čente, put ka Beogradu policija im je onemogućila u više vojvođanskih mjesta. Zoran Stančić, paor iz mjesta Nova Crnja, jedan je od mnogih koji je ovdje proveo noć. Ili će sa kolegama stići do Beograda, ili će u Čenti bdeti sve dok iz procedure ne budu povučene za poljoprivrednike sporne izmene zakona, kaže nam Zoran Stančić.
Bavim se isključivo poljoprivredom.
Od toga živite?
Od toga, da. Dosta je teško, ali nema nam veće kazne od ovog predloga novog zakona. To nam je najveća kazna, tako da nam nije teško ovdje da budemo i boravimo. Ovdje smo od popodne, od 4 sata.
Kako ste proveli noć?
Proveli smo u traktoru, u oblačnjem restoranu i u autu. Snalazimo se.
Đorđe Hrkalović rođeni je Beograđanin koji je odlučio da se u mestu Aleksandrovu bavi poljoprivredom. Otac je dvoje dece koji strahuje da bi u slučaju izmene zakonske regulative selo moglo biti uništeno, a sa njim i njegovo domaćinstvo.
Ovo je isključivo, da kažem, narodni protest. Poljoprivrednici su, ne sviđa nam se i to što pokušavaju da provuku da ovo političke neke stranke pokušavaju da pridobiju poene na osnovu naše muke i mi ćemo biti ovde dok se naši zahtjevi ne ispune. Nadamo se da će to biti što pre, ali smo spremni. Poneli smo toplu garderobu, ćebad, hranu da ostanemo ovde koliko bude potrebno. Dok nas ne puste ili bar dok ne povuku ovaj predlog zakona.
Ovde kod Čente do paora pod policijskom blokadom stigla informacija da bi se njihovi predstavnici u narednim danima mogli susresti sa nadležnima za resor poljoprivrede. To Vladimira Podinića, jednog od blokiranih paora, ostavlja u nadi da bi čitav problem mogao da se reši u korist nezadovoljnih poljoprivrednika.
Ja sam radio u firmi, ostao sam bez posla, priredio sam se na poljoprivredu da se bavim njome, nemam puno svoje zemlje, radim državne u zakupu 11 hektara, znači odlučio sam se na to, sad me teraju, znači da ostanem bez toga. Trenutno znači živim sa 5 članova porodice, od toga samo otac prima penziju.
Koliki bi to bio udarac onda?
Veliki udarac danas.
kojim razmerama? Je li to potencijalna propast za vaše domaćinstvo?
Pa, potencijalna propast, znači jedino sve da prodamo pa da se naselimo u Beograd.
Šta biste tamo radili?
Pa ne znam, kao i ostali, to i mi.
Iz mesta Čenta za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 25. novembra među ostalim možete čuti ispovijest žena koje su žrtve porodičnog nasilja.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Šta kaže Tonino Picula nakon što je Bosna i Hercegovina dobila pozitivni izvještaj Evropske unije? Šta se može očekivati?
Prvi izazov ne moramo čekati u godinama koje dolaze, nego je u tjednima ili mjesecima koji su pred nama. Prije svega ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Evropskoj uniji i imati referendum, recimo, u Republici Srpskoj.
U Mostaru zajednička predstava pozorišta s obje strane rijeke. Direktor Hrvatskog kazališta u Mostaru Ivan Vukoja kaže kako je njihovo djelo odaslalo poruku.
Kroz koju ćemo mi svi kao pojedinci i kao kolektivi, ja se nadam doživjeti jednu pozitivnu katarzu i ponovo propitati i motive i ono što smo radili i mi sami i što su neki drugi radili u naše ime.
U Crnoj Gori i dalje bilježe nova oboljenja od AIDS-a, pa čak i smrtne slučajeve. Doktor Mugoša kaže da su
najčešće umiru zato što su došli u kasnoj fazi, zato što nisu započeli liječenje na vrijeme, a neki od njih su znali da su HIV inficirani, a uopšte nisu htjeli da se liječe niti da dolaze da uzimaju terapiju.
Budite i dalje s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Samo u ovoj godini u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene. Statistike kažu da je 50% žena iskusilo neku vrstu nasilja. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i djevojčicama. Jedna je od poruka upućenih na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I Beograd se priključio kampanji Orange the World, tokom koje će spomenici i znamenitosti širom svijeta biti osvjetljeni narančastom bojom. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Na verbalnu i fizičku agresiju prosto nije bilo drugog rješenja nego doći ovdje.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Ovo su neka od svedočenja žena iz sigurne kuće koje su pretrpele porodično nasilje zabeležena u filmu Nulta tolerancija za nasilje prema devojčicama i ženama Shock Art produkcije autora Olivere Miloš Todorović. Dan uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama dogodio se još jedan slučaj nasilja sa tragičnim ishodom. U Zrenjaninu je 27-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio bivšu nevenčanu suprugu, a zatim je izvršio samoubistvo. Ova žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji u ovoj godini.
Svi moramo da učinimo mnogo više nego što smo uradili u prethodnom periodu. Uradilo se mnogo, ali moramo još više. I sve dok ne budemo došli u situaciju da zaista možemo da kažemo da je nulta tolerancija nasilja nad ženama i sve dok ne dođemo u situaciju kad možemo reći ni jedna žena nije ubijena ove godine, naš posao nije završen.
Izjavila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja će predložiti vladi da 2016. bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i devojčicama, rekla je potpredsjednica vlade, navodeći da tu ubraja svakoga, i građane i građanke, i on u određenim institucijama i medije. Što se tiče zakonodavnog okvira, rekla je da treba konačno završiti usklađivanje porodičnog i krivičnog zakona, da na sednici vlade treba što pre da bude već urađen zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se krene sa realizacijom onoga što je urađeno, a to je strategija i akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti, koji se u jednom delu tiče isključivo i samo borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije i tim Ujedinjenih nacija najavili su zajedničke aktivnosti u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, rekla je da statistike kažu da je 50% žena u Srbiji imalo iskustvo sa nekom vrstom nasilja.
That means when we have 50% of the...
I kada to preračunamo, pošto polovinu stanovništva Srbije predstavljaju žene, onda to znači da jedna četvrtina ili 25% ukupnog stanovništva Srbije ima ovakvo iskustvo, i to je potpuno neprihvatljivo.
UN Fond za suzbijanje nasilja nad ženama u toku ove godine dodelio je sredstva od 1,2 miliona dolara organizacijama u Srbiji kako bi kroz svoje projektne aktivnosti doprinjele suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, rekla je Sabine Fraser, regionalna savjetnica UN Women za mir, bezbednost i dobro upravljanje.
I also want to point out that
želim da pomenem nove ciljeve održivog razvoja koje će biti obaveza svih država članica UN sistema, i jedan konkretan cilj iz okvira održivih ciljeva razvoja odnosi se upravo na eliminaciju nasilja nad ženama.
Targets the elimination of violence against women.
U Beogradu je otvorena izložba rukotvorina koje su izradile žene žrtve nasilja u porodici tokom boravka u sigurnim kućama u Beogradu, sa ciljem da se prikaže snaga tih žena, kao i da se one sagledaju iz drugačije perspektive, kroz njihove kvalitete, sposobnosti, mogućnosti i vrednosti, ali i da se utiče na kreiranje okruženja koje ne toleriše nasilje u porodici. Dom Narodne skupštine Palata Albanija, Pobednik i Most Nadi će biti osvetljeni narandžastom bojom povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bosna i Hercegovina ima zakone koji bi adekvatno mogli riješiti nasilje u porodici, ali taj problem, nažalost, najčešće ostaje privatna stvar koju bi, smatra većina, trebalo rješavati unutar četiri zida. Pomac ipak postoje, pa je danas mnogo veći broj žena koje su spremne napustiti nasilnika i prijaviti ga policiji. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Širom Bosne i Hercegovine u centre za socijalni rad svakodnevno dolaze žene koje trpe različite oblike nasilja. Jedna od njih je i naša sagovornica, majka troje maloljetne djece, koja je godinama trpjela i fizičko i psihičko zlostavljanje. Kao i većina žena, vjerovala je da tako čini dobro prije svega svojoj djeci, da porodica ostane na okupu, a onda je odlučila da nasilnika prijavi.
Sad samo želim da spasim i djecu toga, jer djeca s godinama poprimaju to nasilje, u svojim glavama ga nose. Trpila sam i fizičko, ali je psihičko mnogo gore. Sad sa 30 godina shvatam da to ne treba kriti, da to treba o tome javno razgovarati.
Svaka peta žena u Bosni i Hercegovini tokom svog života preživjela je neki oblik nasilja. One trpe nasilje o kojem najčešće ne govore. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, 52,8% žena je od svoje 15. godine pretrpjelo neki oblik nasilja. No o egzaktnim podacima, bez obzira na veliki broj istraživanja, teško je govoriti, jer je mnogo veći broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni. Slučajevi nasilja u porodici na sudovima često završe oslobađajućim presudama nasilnicima. Podaci kažu da tek 8% slučajeva na sudovima u federaciji završi zatvorskim kaznama za nasilnike. Sutkinja kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić kaže da veliki problem predstavlja i činjenica da čak i tužioci i sudije često nasilje u porodici ne shvataju ozbiljno.
Ja ću navesti jedan primjer jednog tužioca iz Tuzlanskog kantona, kad je on rekao, joj, toliko se više priča o tom nasilju u porodici. Stvarno je to postalo dosadna tema. Jer sad vi mene ovdje hoćete da ubijedite da je jedan šamar muža prema ženi nasilje u porodici. I on to sa podsmijehom govori.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko zakona na državnom nivou i na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast. Uspostavljeno je i 9 sigurnih kuća i SOS telefonske linije koje su besplatne i povjerljive. Fatima Bečirović, koordinatorica sigurne kuće Viva žene iz Tuzle, kaže.
Ranije je pitanje nasilja bilo pitanje privatnog problema, problema jedne porodice ili problema jednog pojedinca, ali danas je odnos prema tom problemu znatno drugačiji nego što je to bilo ranije. Danas je problem nasilja priznat kao problem društva, kao problem države, kao problem zajednice. Jako puno napora i truda ulažemo u dio vezan za promjenu svijesti, odnosno činimo da taj problem bude vidljiviji još u društvu nego što jeste i zapravo već dugi niz godina radimo na promociji značaja tog problema, odnosno utječemo u stvari na izmjene i dopune određenih zakonskih okvira vezano za ovu problematiku.
Sa ženama u sigurnoj kući se radi individualno i grupno. Ukoliko žena izrazi želju i vidi mogućnost pomirenja sa suprugom, a on izrazi isto, sa njima se radi paralelan terapijski tretman i nakon određenog razdoblja oni se pomire. Postoji žene koje se odlučuju na prekid bračne zajednice, no prema analizi u posljednjih 5 godina gotovo 60% žena vratilo se suprugu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovoga je mjeseca na virus HIV-a pažnju javnosti skrenuo poznati glumac Charlie Sheen, priznavši da je i sam zaražen. Krajem ovoga mjeseca obilježava se svjetski dan AIDS-a, a istim je povodom Jasna Vukićević uradila temu o tome koliko su još uvijek jake predrasude prema zaraženim virusom, odnosno oboljelim od ove bolesti narušenog imunog sistema. Unatoč tome što se već više od deceniju bolesnici uspješno tretiraju koktelom lijekova.
U Crnoj Gori danas sa AIDS-om živi 144 osobe. Ove godine je zabilježeno 16 novih slučajeva inficiranosti HIV-om i AIDS-om, od čega je jedna osoba ženskog pola, a većina nosilaca virusa i oboljelih je životne dobi između 25 i 49 godina, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša.
Kad su u pitanju polovi, muškarci i žene je 5,6 naprama 1, odnosno mnogo više su inficirani muškarci nego žene, što govori da su muškarci očito promiskuitetni, a druga je ono što pokazuju dalji podaci da sve više imamo HIV inficiranih u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.
Ukoliko se sa liječenjem počne na vrijeme, mnogi oboljeli mogu živjeti sa HIV-AIDS-om kao hroničnim oboljenjem, pa je testiranje rizičnih grupa od životne važnosti, upozorava Mugoša.
Oni mogu dugo da budu u dobrom stanju, zdravstvenom, da mogu da dožive starost, jer to se pokazuje svugdje u svijetu. Ja stalno ponavljam, prije neku godinu doktorka koja je šefica klinike za HIV-AIDS u New Yorku rekla da se više ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. A prije je umiralo recimo na desetine, odnosno stotine godišnje, ali da se sad ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. Ovi pacijenti naši koji umiru, najčešće umiru zato što su došli u kasnoj fazi, zato što nisu započeli liječenje na vrijeme, a neki od njih su znali da su HIV inficirani, a uopšte nisu htjeli da se liječe, niti da dolaze da uzimaju terapiju.
Jedan od razloga izbjegavanja testiranja je stigmatizacija koju trpe nosioci virusa ili oboljeli od AIDS-a. To je iskustvo iz prakse specijalistkinje socijalne medicine Aleksandre Marjanović iz savjetovališta za HIV-AIDS.
Medicina je toliko uznapredovala da je HIV sada hronična bolest, ali ono što ubija naše pacijente jeste okruženje i ta stigma koja postoji u društvu.
Marjanović pojašnjava da nije riječ o infektolozima ili stručnjacima u savjetovalištima, već ljekarima koji nisu direktno uključeni u proces liječenja, a kada je riječ o podršci porodice, ona najčešće ne izostaje.
Nismo imali dosad situaciju da je neki član bio diskriminisan. Još uvijek mogu da kažem da je tradicionalna crnogorska porodica uz svoje oboljele bez obzira o čemu se radi.
Prvi oboljeli od AIDS-a zabilježen je u Crnoj Gori 1989. od kada je 191 osoba inficirana HIV-om. Umrlo ih je do danas 47. Prateći statistiku, vidljivo je da se smanjuje heteroseksualni način prenosa virusa, pa sada oko polovinu slučajeva čine oni sa homo i biseksualnim odnosima. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas kaže međutim da osnovni uzrok bolesti ne treba tražiti u seksualnoj orijentaciji, već u rizičnim seksualnim odnosima.
HIV, odnosno da je virus, se vezuje samo isključivo za nesigurne seksualne prakse, ne za bilo koju drugu karakteristiku čovjeka, bilo da je to seksualna orijentacija ili bilo što drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti ocjene Tonina Picule, hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu, o spremnosti Bosne i Hercegovine da podnese prijavu za članstvo, te o zajedničkom odgovoru zemalja članica na terorističke napade. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Tonino Picula, poslanik u Europskom parlamentu i predsjedavajući delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, učestvovao je u raspravi o paketu ekonomskih i socijalnih reformi. Pitamo ga da li je Bosna i Hercegovina, koja je konačno dobila bolji izvještaj o napretku, spremna da podnese aplikaciju za članstvo, što do kraja godine najavljuju BH dužnosnici.
Prvi izazov ne moramo čekati u godinama koje dolaze, nego je u tjednima ili mjesecima koji su pred nama. Prije svega, ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Europskoj uniji i imati referendum, recimo, u Republici Srpskoj, koji doista dovodi u pitanje mnoge, ja bih rekao čak i dejtonske postulate same zemlje. I tu negdje treba tražiti nekakvu realnu sliku Bosne i Hercegovine danas, ovih 20 godina od Daytona. Dakle, s jedne strane ambicija da zemlja kroči prema Briselu, da podnese zahtjev, a s druge strane imate doista i one političare i politike u Bosni i Hercegovini kojima odgovara ovaj status quo, za koje ja vjerujem, to je moje osobno mišljenje, ali ipak ne čini zadovoljnim dobar dio stanovništva u Bosni i Hercegovini, jer evo i jedan statistički podatak istraživanja pokazuje da čak 39% stanovnika Bosni i Hercegovine sumnja da će zemlja ikad biti članica u Europskoj uniji. Mislim, to je doista veliki izazov, ne toliko za međunarodnu zajednicu koliko za političare u Bosni i Hercegovini.
U posljednje vrijeme Europska unija je suočena s brojnim problemima, a prije svega s terorizmom i izbjegličkom krizom. Kako se snašla u tome i da li je dovoljno učinjeno?
Potpuno nedovoljno. Mislim da je Europska unija suočena sa jednim od svojih najkritičnijih momenata. Ne treba pri tome sijati nikakvu paniku, ali treba jednostavno gledati problemu pravo u oči, a ne u rep. Ovoga trenutka, za razliku od recimo eura ili zajedničkog tržišta, koji su simboli europske uspješnosti, recimo zajednička sigurnosna vanjska ili zajednička vanjska i obrambena politika su naprosto najslabije razvijene europske politike, da ne govorim da dobar dio nadležnosti koje su potrebne da bi se nadvladala ova situacija još uvijek su u rukama zemalja članica. One nisu pokazivale neku osobitu sklonost da zajednički nastupe, kako naravno u obrani ili zaštiti zajedničkih granica, pa do uspostavi nekih mehanizama koji bi omogućile borbu sa terorizmom i teroristima. Na kraju krajeva, kad su me pitali da li je Europa u ratu, ja sam rekao ako je u ratu, onda je to građanski rat, jer Europu nisu napale armije i vojske iz Sirije ili iz Iraka. Europa ovoga trenutka, odnosno njezine sigurnosne službe, ratuju prije svega sa vlastitim državljanima, odnosno slabo integriranim zajednicama u to europsko tkivo koje se iz mnogih razloga nisu osjećale zadovoljno, prihvaćeno, i naravno taj se odnos prema matičnim zemljama patologizirao i danas imate doista i vrlo ozbiljne prijetnje terorističkim napadima, na koje treba odgovoriti ne samo policijskom represijom, nego prije svega i drugačijom socijalnom politikom ili uopće politikom integracije.
Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, analizira spremnost Bosne i Hercegovine da odgovori novim zahtjevima koje je postavila Europska unija još prije godinu dana i sada kada se u izvještaju o napretku ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina vratila na reformski put. Razgovarao Milorad Milojević.
Ako znamo koje Bosna i Hercegovina mora sve obaveze da ispuni na putu ka Europskoj uniji, da li je po vama uopšte moguće ostvariti ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bez revizije Ustava Bosne i Hercegovine, koji je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Vidite, mi smo već imali ustavnih promjena, tako da je Ustav već doživio svoje izmjene. I to kad pogledate izvorne nadležnosti, izvorna ministarstva i pogledate, sada vidite da je on na neki način doživio ne male izmjene. Ovaj, sa druge strane, opet imamo, Bosna i Hercegovina ima problem ne samo oko Ustava kada je riječ o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Tu se može zaista bez nekih radikalnih promjena dosta toga da učini na ispunjavanju tih političko-sistemskih aspekata koje traži Europska unija da bi nas prihvatila. Veći je problem Bosne i Hercegovine to što nismo izvršili kadrovske pripreme za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Vidjet ćete da Europska unija je jako birokratizovana tvorevina i jako puno treba odgovoriti na veliki broj pitanja koja dolazi iz Europske unije. Mi moramo zaista cijelu jednu generaciju da iškolujemo ljudi koja bi mogla da odgovori tim izazovima. Više da dobar dio naših političara koji vladaju ne poznaju uopšte engleski jezik, kamoli neke druge preduslove da bi mogli da razumiju taj proces ulaska u Europsku uniju. Nemamo dovoljno pripremljene politikologe, nemamo dovoljno pripremljene pravnike, nemamo ljudi iz različite oblasti, a moramo da odgovorimo na 10.000 faktičkih zahtjeva i pitanja koja će doći iz Europske unije u datome trenutku. Mislim da bi Hrvatska mogla dosta pomogni u tom slučaju Bosni i Hercegovine. Ovo njeno iskustvo sa ulaskom u Europsku uniju je tako kako jeste. Oni su dugo godina ulazili u taj krug zemalja Europe i vjerujem da bi zaista njihova iskustva mogla da pomognu Bosni i Hercegovini, a oni su, koliko sam to uspio da uhvatim u medijima, spremni na neki način da Bosni i Hercegovini pomognu savjetodavno, kadrovski i tako dalje, da se pripremi za taj proces.
Eurozona.
U Brčkom su uručeni ključevi 15 novoizgrađenih kuća socijalno ugroženim porodicama, uglavnom izbjegličkim. Novac za izgradnju ili obnovu kuća od preko pola miliona maraka osigurali su Europska unija i UNHCR, a implementator projekta bila je humanitarna organizacija Hilfswerk Austria International, zabilježio Zoran Matkić.
Svaka od 15 kuća rađena je po standardima Europske unije, a površinu stambenog prostora uvjetovala je brojnost članova obitelji. Trudili smo se da maksimalno ispoštujemo kriterije za izgradnju, kaže Azema Avdušinović, program menadžer austrijske organizacije Hilfswerk.
Porodice koje su ušle u ovaj program su porodice raseljenih i povratnika koje su vrlo, vrlo ugrožene, invalidi, majke samohrane, roditelji uopšte samohrani, djeca bez roditelja i tako dalje.
15 brčanskih socijalno ugroženi obitelji nakon dugog čekanja konačno su trajno riješile svoj stambeni problem. Među njima Stanojka Batinić i Nermina Hanušić.
Nemam riječ, što nešto najnaj što se može doživjeti i što nam kažu i dobiti ovako nešto u današnje teško vrijeme. Dobiti krov nad glavom, to je nešto neopisivo.
Puno znači normalno, bez posla kad je neko, onda normalno puno i znači. Pa uradili su unutra malterisali, kupatilo, stolariju, sve to što je potrebno za jedan normalan život.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u Livnu održana je trodnevna manifestacija Dani europskog nasljeđa. Kako javlja naša reporterka Željka Mihaljević, manifestacija je započela izložbom učeničkih radova Volim baštinu i svečanom dodjelom nagrada, a završila skupom posvećenim značaju, zaštiti i očuvanju izvornog tradicijskog napjeva Gange.
Poznajem te, dragi, među svima bila ružna.
Malo je poznato da se ovaj grleni napjev proučava i na svjetskim sveučilištima, a u evropskim razmjerima Ganga je jedan od kompleksnih, višeglasnih, tradicionalnih glazbenih oblika. Tipična je za stočarske krajeve Dinarskog pojasa. Zahvaljujući kretanjima stočara, širila se po zapadnoj Hercegovini, zapadnoj Bosni i Dalmatinskoj Zagori. Ona je i usmena povijest, ističe povjesničar i etnograf dr. Anđelko Mijatović.
Da je obični čovjek pjevajući gangu, kao što i u drugim područjima se pjevaju napjeve već koji se pjevaju, upravo dolazio do izražaja. davao je oduška, radovao se, veselio se. Sve što s čime se čovjek ovih prostora susretao, to je ovjekovječio u Gangi. Od rođenja do smrti, svaki događaj, svaki proces, politički, društveni, sve je u Gangi komentirano, zabilješeno.
Ankica Petrović, profesorica etnomuzikologije i socijalne antropologije u Sjedinjenim Američkim Državama, doktorirala je na Gangi. Kaže kako je riječ o izrazito kontroverznom glazbenom obliku.
S obzirom na to da među svojim izvođačima se tretira kao najidealniji muzički glazbeni izričaj, međutim, ljudi izvan njenog kulturnog kruga ne vide uopće nikakvu muzikalnost u obliku gange. Naprotiv, smatraju to kao vikanje, deranje, nemuzički izraz.
Sličnog razmišljanja je i dr. Joško Čaleta, stručni suradnik na Zagrebačkom institutu za etnologiju i folkloristiku.
Problem je u tome da ljudi povezuju gangu sa jednim dijelom svijeta, dakle sa prostorima odakle ganga dolazi, tako da puno puta ima pejorativno značenje. Tako, nažalost, na nama je da radimo na tome da je predstavimo kao glazbenu formu, kao jednu vrhunsku glazbenu formu i da na taj način razbijemo te stereotipe koji vladaju danas u svijetu.
Stoga ju je i bilo veoma teško dovesti do predvorja UNESCO-ve liste, gdje joj je po mišljenju struke i mjesto. Doktor nauka Anđelko Mijatović.
Prije svega, ganga kao pjevno glazbeno izražavanje pripada ustroju pentatonike stare više tisuća godina. Ganga u sebi sadrži i pjevno glazbene izraze i drugih naroda na ovim područjima, prije svega i lira.
Kompleksnost ovog oblika i njegova jedinstvenost razlog su da se ove godine ganga našla u fokusu manifestacije Dani evropskog nasljeđa, te da je kandidatkinja za upis na listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju priprema Gordana Šandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Trebalo je da prođe skoro 20 godina pa da se u Mostaru, manje ili više etnički podijeljenom gradu, realizuje zajednički projekat Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta. Kako ćete čuti u priči Mirsada Behrama, riječ je o predstavi Hajmona Fuka, koja ima brojnu publiku, ali i otvara pitanje, može li kultura učiniti više na povezivanju ljudi?
Predstava naslova Ajmona Fuka u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta Saše Oručevića i Roberta Pehara otvoreno govori o svim bolnim pitanjima sadašnjeg Mostara. Kroz prikaz dvojice vojnika, koji sebe slengom nazivaju uvredljivim imenima Balija i Ustaša, predstava na dnevni red otvoreno iznosi dileme poput ko je kriv za rat, ko je koga ubijao, ko koga hoće da prevari. Govori reditelj predstave, inače umjetnički direktor u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar, Dragan Komadina.
Gledamo ih u tri vremena i tri prostora. Dakle, jedno je 93. oni su u rovu, a onda predstava zapravo nudi dvije perspektive. Što bi bilo da su oni preživjeli, kako bi živjeli danas, i što bi bilo da su poginuli, što oni zapravo rade na nebu.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović ranije je naglasio kako svrha predstave Ajmona Fuka nije da zabavi publiku.
Niti očekujemo da će publika izaći sva ozarena jer je dobila odgovore na pitanje koji je kriv za sve probleme ovdje u Mostaru, ali vjerujemo da će početi propitivati osnovanost slijepog slijeđenja određenih društvenih ideala.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić.
Veliki tu problem bio što su te nacionalne politike gurale nacionalne kulture i dugi niz godina se obeshrabrivalo suradnja između različitih kulturnih institucija, ali se jednostavno bojalo, dakle, ako vi otvorite svoju kulturu i svoju tradiciju nekom drugom, da ćete na neki način iščeznuti, što naravno nije slučaj, možete se samo obogatiti.
Upravo zato akteri saradnje dva teatra u Mostaru vjeruju da predstava nosi izuzetno važnu poruku. Direktor Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, Ivan Vukoja.
i kroz koju ćemo mi svi kao pojedinci i kao kolektivi, ja se nadam, doživjeti jednu pozitivnu katarzu i ponovo propitati i motive i ono što smo radili i mi sami i što su neki drugi radili u naše ime.
Glumac u predstavi Ajmona Fuka, član ansambla Narodnog pozorišta Mostar, Saša Oručević, dodaje:
Mislim da je ovo dobar primjer angažovanog teatra koji također se bavi odnosima u Mostaru, upire prstom u ono što nije dobro, upire prstom i u ono što je dobro i ostavlja svakome da zaključi iz svog rakursa šta misli o svemu ovome, šta misli o sebi i na kraju krajeva da se zamisli o svemu ovome što dešava.
Zato direktor OKC-a Abrašević Vladimir Ćorić smatra kako je upravo pozorište i kultura uopšte jedan od bitnih kohezivnih faktora u društvu.
Smatram da sami ti kulturni događaji i zajedničke, recimo, koprodukcije i suradnje između kulturnih institucija su itekako dobrodošle i da su itekako potrebne društvu, dakle, da bi se dalje integriralo međusobno. To je jedini način da ponovo povežemo neke pokidane mostove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.